Яхшымысыз, эфирда дусларга сукмак тапшыруы. Микрофон алдында Диана Халилова, режиссер пультында Виктор Квашнин. Сибир татарларының телендә «Онотма» дигән хикәяләр җыентыгы төмәндә дөнья күрде. Аның авторы Клара Латып кызы Кучковская. Китапка 6 хикәя белән бергә бер спектакль кертелгән.
Мин тренды менә бу «Онотма» дигән хикәям ул шигырым бар иде, шал шигырны инде уйлап йөрүп әйтәм. Ясаем бер зур айтайым дип менә шуны зур әйттем. Бу шигырның инде иң төбендә ниткән сакта минең Сабира дигән зачинамның өендә солдатлар стенетә торат иде. Аның ике баласы киткән булган, икесе дә кайтмаганнар. Уларны гел карап, гел шабырып китәр дигән иде килеп. Мин аларны менә йөзләрендә исләп торам, әткәүтәләр турында гәпләй дигән иде. Менә шалардан алып ниттем. Но инде анысы начар булды. Сабира зачина үлгәч, ул рәсемнән фотографияларын әллә кайт иттеләр. Хәзер инде бар да үлеп бетте, алар ичкән өйләрендә юк. Бу инде мендә тагын башка ирләрдән дә менә бу инде Әминәнең кияүгә баруы дигән. Ул сынбарлыкта булган эш. Действительно, мені деген әбім бар еді, менің елдұртаның қасырғысылар есен. Саулар Аллаға шүкір. Ол неғмат жәнесін әу армиядан қайтқат. Алар танышқанлар болыр нетсік, анысын біз әлі әшерек болып қалдық. Мен аларының нетсік үлені шуларын неғмат жәнесін әу нетсі тапқыр көліп-көліп сүйлеге айтылар. Инәкәгіз болмаса, біз бірге қошыл алмас едік деп. Инәгіз болышты. Әмінә сақтайды нешілер әлі білмәйім деп. Үнті сүйләйді әмінә бұл. Сүйләге айты мәрхім балар бар дейді. Сон дейді Шәмші Кәмал әбім айтышылай дейік міне. Бұл шамалар Инәкәу әмінә бұл болып кейініп өтіріп қалған үйді. Әмінә бұл Инәкәу болып кейініп тұрып кеткен. Міне Кәмал деген Имам Индина Кауның әбәсі ұл жәсіне өтіп өтілді бізге. Тұң саран, тұң қырыс кішіп үйті ұл. Бұнан яқшы ісләйім. Бабира деген қыслары жаларының қырсылығынан дәрі Ташкент қағасып чығып өткен. Әміне бұны шаңызын алардың сақылағанлар. Неғматшан есінәуіне яратмағанлар, ярлы дегенлер. Ол Әлләрін бен ярашыплар, сайыр бирәтейін, әміне бауға енді алғалы шәуілесі. Алар бірән мама сайышып, сайырға әміне бауына алыштырғалы, сайырға алыштырғалы дейтілер мені деп. Мен аны мені яқсы сілейім, олар көліп сілейтілер. Соң енді не болған, ене кәуіні со, алар көрбес мәлін болғандар. Даже біз кізгін ачақты талар ған бізін мән аралашмайтанлар. Далар бұғай еді, конечно. Кәбір мұлла ұсы ұр мұлла болған. Кешіғі қараған, бүтін ерге ерген, ұлдың сұр дәрежәлі кеші болған. Нөйлерінде ол, конечно, бұл дес бұд. Так что вот, мені шаңнан алынған бұл спектакль, мені бұл инәкәм. Инәкәмнің қатырына та, мені бұның та қатырына шантайын. Аны инде үмітләніп отырам, ачылы қарапаға біз күске яққа деп нетті инде. Мұшталарға болышықты. Болышар біз қалдан келгенде, айдар да қаршы үлмес деп үйлейм. Спектакл етіп шығарғалы аны. Ол инде үсіне көре мүзікіл болып шықты ғой. Өткітінген ерлары аның, ерларының сөзләрі менің кеп бөтінней, әгөйләрі айдарының бөтінней біз. Мен айдар мен екі біз андай. Аны мене язқалы бір тәргіц болды айдар. Құшылар да бірге атсады, біз, нек біз саман айырым, сенің білен бірге болу үшін көктен елді салырым. Көктен елді салырым, жасларыңа сибәрім. Сенің білен бірге болу үшін не көрсәм де түсәрім. Не көрсәм де түсәрім, алдыңа бағыт түсәрім. кайгы касыратларын таратуу үчүн элдер болуп изер. Бул Нигматжан Еслеу Нигматжан деген киши ырлаган деш мына Нигматжан уйнаган киши. Нигматжан Еслеу болуп биздин согушта болгон Блента болгон анын чачы аппак кайткан согуштан. Бул мына яшлайгына бинаны менен ичи ишлейм бул салай аппак чачлы. Аппак чачлы иде. Ул бирлет сыйлагайды. Исиме келдим дейді, оғыр қимылдай алмайым. Аны өлген деп, аның үстіне өлген солдатларыны өйіп қойыпылар. Іштем дейді, неміс дауышлар шығады, башқа немістер гәпләшеді. Алар үрейділер дейді, шылай жәнжіп-жәнжіп. Исен қалғандарын ентіштіп өлдіріп бітіргәлі деп. Әйесіне өгішлерінің астында болғатшылай ятып қалған болған. Но анын астынан инде ул булардын тавышы бөтөп эле ишине келип чыккач аны неткен бирге булган кишилер таанымы эсептенетлер. Бу аппак болуп чыккан шол кишилердин астынан.
Бахетле болгондормо алар мени
кушулуп? Ямат жанжесине менен Амине бахетле болгон алар.
Узак жашагандармы?
Узак жашадылар, узак жашады. Но Ямат жанжесине узагыраак жашады.
Хикаялар китабы сиз әле булган бит сиздин мына кадар мине
сиз булды менин сагынуу соң туганнар мына бу унутма
3-чү хикая жыйынтыгы мине алар барадама барысы дама кишилердин реаль турмушларына
да мына бу туганнардагы бариня ул менің раудынан қыр, айбәт, жаратқан кішілерім тұрында асты мәні. Мәриям апа, ол енді Маруся болған. Ол мұна Кубан жақтан келген. Аны Назар әкі алып қайтқан болған. Аның қыслары есен мұна Алия білін идея егітлері өлті енді. Назар әкі ол туған дейшілі кітап кіші болған. Ну, тұң айбәт кішілер еді. Мұна китап башылап қойдым, жаны барыларда жеті. Қайғыстына қайғы ечмішілігенім
ең.
Аны ясы бітіру өрек еді, ясы бітіріп жағару өрек еді. Бінде Максим менің андай дәргетсім бар.
Нәрсе тұрында китабығыз бір?
Андай енді үшлай мені хикаялар. И Юсіп пайғамбарының қайсасын қорқанынан алып көтергім келеді. Арабцаны мен ұғайым, ұшаны әйбәт етіп, мені Руслан, улашам дейтім, Руслан басылай, мен мұртып әйтетлер аны. Ну, олай тоже...
Садрудинов. Матмастан
бұл. Да, вот айбәт, кіші мен аңа суратым, мәтен болышарымсын, болышам кларапа. Тілағым көй болса, бег айбәт ішті бұл мене жатта бірді. Сол Максим аны еріне әткісіп қояды, Максим. Бүтін егер есен сау болсын Максим. Кішілер көтірашсақ, сурашатларын қайтан алып астың, ешләттің деп, бір интересіне неме бұлтан ашалық бариня-барияны ұғытты бір ғыз, яныма келді де, менің атынамны білемсін кілар, қайтан атынам, сенің әлі не ауылын айттыңдым да ұшы. Йоқ дейм, мен ауыл ауылды вообще ешкімді білмейм. Амына бұтты бариня дейді, менің инем білен атам тұрында ясылған. Айтам, нечек алай? Мені дейді, бүтін нәйшал нечек ясылған, мені әсілі бәтті все ұбырайды нюансы кәкейді, суть аларының аның ата білен инесінің кейін. Мәтем, мені қарапақ, ясмышлар вроде бы түрлі-түрлі кішілер аясмыкан кішінің аясмышы бір. Абычына нәйтіп айтатылар, қайғы әрбір кішіге бір түрлі келеді, ашатлық түрлі жа.
Клара Латыповна, сіз бірінші мені ел Сібір татарларының тілдерінде езасыз. Оңа қатлы сіз татар тілді, әдеби тілді езған болған. Мені сізге Сібір татарларының тілдеріне жеңіл болған
мүмкін кеткәлі? Сібір татарларының тілді түгіл, мен өз тілімді әсім. Сібір татарларының тілі деп әні, просто мен өз тілімді әсім. Өз тілімді әсім, миңә тәң уңай. Мин уйлайым тәүистелемдә әле утырган башта үстелемдә уйлаган суңаны башка телгә күтергән, касан телгә күтергән. Мәрхүм Наил алан үлгәнен себесән белән сөйләшеп тыртык минең телефонымда аның номеры да мин аны алмайм, ул салай утырады. Миңә беренче тапкыр ул мен әтелімні бүкілайым, мен әтелімні бүкілайым. Шығырларыны ярайды, сөйлеп көйтесіңе бұлай, көпілі бұтыру.
Ауыр.
Ауыр, конечно. Ол мене, Клара, па, тіліңні сандырып бұтырма. Айта, ибет етіп сөбі өсіңнің тілінді, сібір тіліңді сөйледі. Мені бірінші тапқыр, радиоатан ол мені сібір тілді сөйледі. Соң менә сәхнәгә ведущая булып йөрдем. Ничә еллары мен чыгам тәмен асаплана. Соң бер вакыт чыктым да Сибир телдә. Прямо айбәт юморны тарахатланып сөйләйсең. Нет проблем. Хайран телең үз телең куйыл. Хәзер инде без айрым халык үсебезгә без үсебез имеем право сөйләшкәле тәгәпләшкәле тә безнең уже все, без кешенің әлләгімнің қойрығы түгіл. Еткен біз кәйт алмайды, сен нек үстелің тәғі пләшәсің, деп абычына шантайын кешілер болатыған тәғі әсір.
Ауэл.
Еткен әйт алмайды, олай деп, да, ауэл шыл айты.
Онытма деген китап білен, өлкі китапханада танышырға була. Шоның бәм біз темаблыйбыз. Құлсарға сұқмақ чығарылышны чешембе күнні 6 сағат 20 минутта, хам 13 сағат 20 минутта Шулайық Радио Россия регион түмен дұлқындарында тыңлағыз. Дұслар, бірге бұлық, бірден бұлық. Құш бұлығыз.